Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 6. septembra, ovo su najvažnije vesti. 15 bugarskih turista se utopilo u Ohridskom jezeru. 5 uhapšenih zbog nesreće u Užicu. Ranjen policajac u Novom Sadu. Premijer Cvetković očekuje finansijsku stabilizaciju. Danas oblačno, najviša temperatura do 23 stepena. U ovoj emisiji čućete i gosta pres kluba Miroslava Jovanovića, profesora istorije na Beogradskom univerzitetu. Upitan da li to što je u nedavnoj poseti naše zemlje bio američki potpredsjednik Joseph Biden i što u oktobru dolazi ruski predsjednik Dmitri Medvedev, znači i da te države za našu zemlju smatruju da je postala važna.
Da priča da smo mi geostrateški važni, da se mi nalazimo na nekakvim važnim putevima i raskrsnicama, da od nas mnogo što zavisi, to su sve zablude koje smo nasledili iz prethodnog vremena. Tim zabludama je, primjer radi, podlegao i Milošević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Makedoniji je danas dan žalosti zbog nesreće koja se juče dogodila na Ohridskom jezeru, gde je nastradalo 15 osoba. Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije, nesreću na turističkom brodu Ilinden preživjeli su 42 osobe. Više detalja o ovoj nesreći saznaćemo od mog kolege Blagoje Kuzmanovskog, koga pozdravljam u ovom trenutku. Dobro jutro, Blagoje.
Dobro jutro.
Pa evo, Blago, na početku da preciziramo, bilo je juče nekih nedoumica o tačnom broju nastradalih u ovoj nesreći, u pitanju su bugarski turisti ili tako, pa jel možemo da damo sad precizne informacije?
Da, pa evo, prema zvaničnim informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova, date sinoć, tačan broj poginulih je 15, svi su oni bugarski turisti koji su boravili u Ohridu na vikendu, i sa brodom Ilinden su išli da posete manastir Svetog Nauma, koji se nalazi 30 km od Ohrida. Na brodu se nalazilo, prema tim zvaničnim informacijama, 57 ljudi. Uglavnom svi su bili bugarski turisti i članovi ekipaža broda.
Blago, je juče bio i predsjednik Bugarske je došao u Makedoniju da posjeti preživele i da jednostavno vidi šta su uzročne nesreće, zbog čega je došlo. Pa kako i da li ima više informacija o njegovom dolasku i kakva su ta saznanja bila dok ih je došao predsjednik dole?
Pa ovako, on je posle dolaska u Ohridu susreo se sa svojim makedonskim kolegom Đorgom Ivanovim, kao i sa preživelim putnicima sa broda. On je izjavio da ga je predsjednik Ivanov informisao o detaljima incidenta i rekao je da se u Bugarsku vraća sa dosta snimljenog materijala i od strane gnjuraca, kao i amaterski snimci, koji će biti dostavljeni javnom tužilaštvu, i on kaže da bi bili od pomoći u rasvetljavanju uzroka nesreće. I on je rekao da ima nekoliko verzija o uzrocima nesreće, ali kao najverovatniju je spomenuo onu koja je i za sada jedina zvanična, da je uzrok nesreće bio kidanje sajle koja povezuje brodsko kormilo sa krmom i da je to dovelo do naglog okretanja broda u desno, pa su putnici po inerciji otišli u tu stranu. Onda se brod nakrivio i počeo je da se puni vodom, a potonuo je samo nakon nekoliko minuta.
Blago, bilo je informacija da je na brodu bilo više osoba nego što je u principu i planirano za jedan dijel.
Pa tako da, u principu brod je registrovan za prevoz 43 putnika. Prvične informacije su bili da su tamo bili oko 30 ljudi više od tog broja. Ali na kraju se ispostavilo da je na brodu bilo 57 ljudi, što je isto tako mnogo više nego što je trebalo biti. I najverovatnije i to je jedan od uzroka koji je doveo do kidanja te sajle.
Dakle, to bi bilo sve ono što je u ovom trenutku poznato od informacija vezanih za ovu nesreću.
Pa Blagoje... tako, otprilike još podatak da je avion bugarske vlade sa preživljenim 39 turista sinoć otputovao za Sofiju i da je danas u Institutu za sudsku medicinu u Skoplju počinje obdukcija nastradalih putnika. To bi otprilike bilo to. I još i informacija da u toku današnjeg dana na zahtev Makedonskog ministarstva za transport i veze doći će u Ohrid ekspertski timovi iz Hrvatske i Bugarske koji će pomoći u razjašnjavanju svih razloga koji su izazvali nesreću.
Ja se zahvaljujem mnogo na ovom uključenju, Blagoja. Sve najbolje.
Hvala i vama.
Bio je to Blagoja Kuzmanovski, novinar Radija Slobodna Evropa iz Skoplja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Užicu je juče zahranjeno petoro nastradalih radnika u eksploziji koja se dogodila u fabrici municije Prvi Partizan. Preostalih dvoje nastradalih bit će sahranjeno danas. Istraga je utvrdila da su se ugušili ugljen monoksidom i da je uzrok nesreće ljudska greška. Iz Užica ovog jutra Novka Ilić.
Svetlana Đurić i Dragan Milovanović, dvoje od sedam radnika koji su poginuli u eksploziji u četvrtak u fabrici namenske proizvodnje Prvi Partizan u Užicu, bit će sahranjeni danas. Ostalih pet nastradalih radnika sahranjeno je juče posle zajedničkog ispraćaja posmrtnih ostataka svih poginulih sa gradskog groblja u Užicu, a ispraćaju su pored brojnih građana prisustvovali predstavnici gradske vlasti, rukovodstvo fabrike, premijer Mirko Cvetković i ministri Dragan Šutanovac i Ivica Dačić. Rezultati istrage o uzroku četiri vezane eksplozije u skladištu baruta Prvog Partizana govore da je ljudski faktor u pitanju, odnosno pogrešno rukovanje barutom. Juče je policija uhapsila pet radnika fabrike po sumnjom da su odgovorni za eksploziju. Istraga nije završena, kaže ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i dodaje da se petoro uhapšenih nije pridržavalo strogih pravila bezbednosti u skladištu baruta.
Ustanovilo se da nisu poštovane procedure za rukovanje ili manipulaciju baruta i oni ljudi koji su za to odgovorni, oni koji su radili na licu mesta, su očigledno načinili grešku koja je uzrokovala ovako teško posljedice. Bit su ispitani i ostali u tom lancu komandovanja i uopšte funkcionisanja u preduzeću. Očigledno je da nisu poštovane mere zaštite na radu i da nisu poštovane procedure rukovanje barutom, što je dovelo do ovako teške tragedije. Ono što je definitivno utvrđeno obdukcijom tela nastradali, da niko od njih nije poginuo od nekih povreda, nego je smrt nastupila gušenjem ugljena oksida.
A pritvor od 48 sati određen je Veliboru Janjiću, radniku na zasipanju baruta, Milojki Pešić, šefu za protivpožarnu zaštitu, Milisavu Đeriću, poslovođi, Prvoslavu Đeriću, rukovodiocu pogona i Zoranu Ćiroviću, rukovodiocu kontrole. Svih pet pritvorenih danas će biti saslušani pred istražnim sudijom u Užicu. Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa okružnim tužilaštvom u Užicu nastavit će istragu kako bi se do kraja rasvetlile okolnosti pod kojima je došlo do havarije i pogibije sedam radnika, a pored pet uhapšenih zbog osnovane sumnje da se nisu pridržavali mera zaštite na radu i da nisu poštovali uputstva manipulisanja sa barutom, ukoliko bude trebalo, istraga će se proširiti na još neke radnike i rukovodstvo, rekao je ministar Dačić. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Kriminalistički operativac novosadske policije Vladimir Plavšić ranjen je sinoć iz vatrenog oružja u novosadskom parku Dmitrija Avramovića. Do pucnjave je došlo kada je Plavšić pokušao da legitimiše muškarca starog oko 30 godina koji u tom trenutku obio automobil. Razbojnik je počeo da beži od policajca, zatim iz pištolja pucao na njega. Plavšić je dobio prostrelnu ranu u predulu leve potkolenice i prebačen u klinički centar u Novom Sadu. Prema posljednjim informacijama, njegovo zdravstveno stanje je stabilno. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković izjavio je da je siguran da će Srbija u oktobru sklopiti ugovor sa Međunarodnim monetarnim fondom, što će joj obezbediti finansijsku stabilnost i povoljan imidž u međunarodnim institucijama. U intervju za večernje novosti Cvetković izrazio uvjerenje da Srbija neće doživjeti vruću štrajkačku jesen i dublje ekonomsko poniranje, a da državu u narednom periodu čeka velika reforma javnog sektora, postepeni izlazak iz ekonomske krize i poboljšanje životnog standarda građana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u nastavku programa Radio Slobodna Evropa naša redovna vikend rubrika Pres klub. Uređuje i vodi Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Miroslav Jovanović, vanredni profesor na katedri za istoriju Beogradskog univerziteta. Sljedećeg mjeseca, znači 20. oktobra, našu zemlju, Srbiju i Beograd treba da posjeti Dmitri Medvedev, predsjednik Rusije. On dolazi povodom 65 godina pobjede nad fašizmom i oslobađanja Beograda, jer Beograd je 20. oktobra oslobođen. Koliko je značajna njegova posjeta?
Ministar spoljnih poslova Jeremić je nazvao istorijskom zato što je to prva poseta predsjednika Rusije Srbiji. Do sada su uglavnom bile posete bar u 20. veku Jugoslavije, a pre toga kad je postojala Srbija, ruski imperatori nisu je posećivali. U tom smislu to je neka simbolika istorijske posete, ali ona može na više načina da se pokaže veoma značajnom, pre svega zbog poslednjih par godina veoma razvijenih rusko-srpskih veza, zbog ugovora koji je potpisan 2008. koji je u ruskoj javnosti ocenjen kao veoma važan i tada se govorilo o strateškom partnerstvu Srbije i Rusije, a neki ruski analitičari, ekonomski analitičari su rekli da je to strateško partnerstvo Srbije i Gazproma. A najavljeno je čak da bi mogao da se potpiše i nekakav protokol o strateškom partnerstvu Srbije i Rusije, što bi se uklopilo u s jedne strane srpsku politiku koja je zaključila dogovor o strateškom partnerstvu sa Kinom prilikom posjede predsjednika Tadića, a Rusija je u posljednjih dva mjeseca tokom jula i augusta potpisala dva protokola, odnosno ugovora o strateškom partnerstvu, najprije sa Egiptom, a potom sa Mongolijom. Ako bude potpisan protokol ili bilo koje vrste dokumenta o strateškom partnerstvu, onda treba pažljivo pročitati sadržaj, vidjeti međusobne obaveze i onda to zaista može da bude velika prekretnica ili veoma bitan događaj u savremenoj spoljnoj politici Srbije.
A da li je to bio razlog što je predsjednik Tadić u Kini rekao da Srbija ima četiri stuba spoljne politike, to su Evropska unija, Amerika, Rusija i Kina?
U srpskoj javnosti se ta izjava predsjednika Tadića različito komentarisala. Ja bih za trenutak kao istoričar malo se zadržao na nečemu što je prethodilo. Srbija je dosta dugo bila dezorijentisana u spoljnoj politici i treba pohvaliti zaista agilnu spoljnu politiku u posljednjih par godina koja pokušava da profiliše spoljnopolitičke prioritete Srbije. U tom pogledu ideja da se vežete za četiri u ovom trenutku vodeće na ovaj ili onaj način svetske političke ili ekonomske sile trenutka ili budućnosti nije loša zamisao, možda je malo preambiciozna. Ima tu i peti stubić mali, to su nesvrstani kako možemo da vidimo u poslednje vreme, ali se plašim da potencijali Srbije ne mogu u velikoj meri da odgovore tako razuđenoj spoljnoj politici. Ona ima racionalnih obrazloženja. S jedne strane, Srbija prosto ne može van okvira Evropske unije jer je ona potpuno okružena Evropskom unijom. I za svaki naredni korak, ako želite nešto da izvezete ili nešto dovezete, vi morate da tražite dozvolu, jer su sve zemlje u našem okruženju faktički članovi Evropske unije ili teže da to budu i bit će u vrlo kratkom roku. Biti ostrvo u tom europrostoru je zaista nepametno i prosto je nemoguće da Srbija tako profiliše svoju politiku. Dakle, ona mora da teži Evropskoj uniji. Sa druge strane, veliko je pitanje impulsi o tome da Srbija će postati u neko dogledno vreme punopravna članica Evropske unije, također nisu jaki i to otvoreno treba reći. Ono što ja slučajno znam, to nisu izvori iz vrlo visoko, ali u Evropskom parlamentu se u tim komisijama koje su razmatrale bar pre godinu ili dve dana nije ozbiljno razmišljalo o prijemu Srbije, odnosno ona se nije pojavljivala kao aspekt i njihov najveći problem je bio kako da što je moguće duže odlože prijem Turske u Evropsku uniju, a istovremeno da se suoče sa mogućnošću da Turska postane regionalni lider sa ogromnim ekonomskim potencijalom i sa ogromnim tržištem bliskoistočnim koje bi je gravitirao.
Ali dobro, recimo postoji jedna od najnovijih izjava iz Evropske unije da od stabilnosti Srbije zavisi stabilnost Zapadnog Balkana. A ja mislim da Evropska unija uopšte nije ravnodušna da li će Zapadni Balkan biti stabilan.
Apsolutno se slažem sa vama i ovo što sam ja rekao ne znači da Srbija ne može relativno brzo da uđe u Evropsku uniju jer je to stvar političke odluke. I naravno stvar Srbije. Srbija mora dosta da učini da bi ispunila standarde da uđe u Evropsku uniju. Dakle, taj jedan stup spoljne politike je sasvim racionalan. Nema jasnih signala da će taj proces biti brz. Srbija je morala da traži nekako drugo uporište zbog čitave situacije oko Kosova i Metohije i samoproglašenja nezavisnosti. Ona se oslonila na Rusiju kao spoljnopolitičkog partnera u odbrani teritorijalnog integriteta. To je zatim bilo praćeno ekonomskim aranžmanima.
Teritorijalni integritet, mislite na to što Rusi nisu bili za osamostaljivanje Kosova?
Da, i podržali su spoljnopolitičke akcije Srbije, koje su, mora se priznati, imala izvesnog uspeha, s obzirom da je to su bile direktne spoljnopolitičke akcije protiv spoljnopolitičkih akcija Sjedinjenih Američkih Država i to mnogi analitičari priznaju.
Da li to znači da smo mi, ono što se vrlo često govorilo, interesna zona Rusije?
Ja bih, prema onome što se može reći ili vidjeti u savremenoj ruskoj politici, i to često govorim ovde, morao da skrenem pažnju da je Srbija ipak mala zemlja. Da ruski spoljnopolitički horizonti, ruski ekonomski horizonti su mnogo širi. Mi volimo da se poredimo, mi Rusi, mi Amerikanci, mi se ne poredimo sa Švajcarskom, mi se ne poredimo koji ima približan broj stanovnika kao mi, sa Bugarskom, sa manjim evropskim zemljama, nego samo sa velikim.
Šta je to naša megalomanija?
Crta mentaliteta koja je, ja se mogu složiti sa vama, megalomanska, ali primjer radi, Srbija ima oko 80.000 kvadratnih kilometara, Moskva i Podmoskovlje, odnosno Moskovska oblast, 47. Srbija ima 7,5 miliona stanovnika, Moskva oko 15 miliona. Moskva je duplo veća država od Srbije i po privrednim potencijalima neuporedivo snažna. Iz tog ugla posmatrano sa strane Moskve se vidi uloga Srbije. Veliko je pitanje šta Srbija može da ponudi tako jednoj velikoj državi. Isto je veliko pitanje šta Srbija može da ponudi Kini.
Gost Pres kluba je Miroslav Jovanović, vanredni profesor na katedri za istoriju Beogradskog univerziteta.
A šta bi bio njihov interes, Kine i Rusije?
Konkretan interes može da bude njihovo pozicioniranje u svetskoj politici, u međunarodnoj diplomatiji i u međunarodnim odnosima. Ja ću vas podsjetiti da pre, na primjer, samoproglašenja Kosova 2005. Rusije nije bilo tako snažno prisutne na svetskoj diplomatskoj političkoj sceni. Rusija je polako ulazila kao faktor koji se pita oko Kosova, a onda je posle samoproglašenja nezavisnosti Kosova ona postala jedan od važnih partnera. Dakle, ona je iskoristila problem Kosova na nekoliko načina da pojača svoju spoljnopolitičku ulogu u svetu, zatim da problematizuje neke stvari. Američka diplomatija govorila da je pitanje Kosova jedinstven i neponovljiv slučaj, dok je sovjetska diplomatija govorila da je reč o opasnom presedanu. Ja se također slažem da je to zaista opasan presedan. Što je slučaj sa godinu dana kasnije sa Abhazijom i Južnom Osetijom jasno pokazali. Sad imamo jednu vrlo neprijatnu situaciju koju je Rusija veoma važan akter. Kad je reč o Kini, njenim ekonomskim potencijalima i Srbiji, njenim, tu je još veći nesklad nego kada je reč o Rusiji. Ona može da ima druge strateške tačke industrijske oko prode svoje tehnologije ili plasmana svoje tehnologije na evropsko tržište. Ali kada je reč o Rusiji i o Kini kao stubovima spoljne politike, kod nas se veoma često čuje da je naravno naš put u Evropsku uniju na prvom mestu, najvažniji spoljnopolitički prioritet, a da ćemo onda mi u Evropskoj uniji biti nekakvi prijatelji i partneri koji će pomagati ili na ovaj ili onaj način podržavati ruske i kineske pretenzije, interese ekonomske i tako dalje. Ja mislim da je to megalomanski.
Da.
Ako uđemo u Evropsku uniju, mi ćemo prosto biti pod kapom spoljne politike Evropske unije. Pritom, kada je reč konkretno o Rusiji, čitav niz istočnoevropskih zemalja ima veoma negativan stav prema Rusiji, a oni u većoj meri i mnogo su snažniji od nas, zemlje poput Poljske, primjera radi, ili Češke, preće oni određivati spoljnu politiku nego što ćemo mi moći da na neki način, da kažem, da popravimo imidž Rusije ili Kine.
A koliko smo mi zanimljivi i koliko može bude nekoga turivalstva, da tako kažem, a da nije to prava reč, između Rusije i Amerike, recimo Joseph Biden, potpredsjednik Amerike, jedan od retkih na tako visokom nivou koji je u posljednjih godina posjetio našu zemlju, sad će da dođe Medvedev, predsjednik Rusije. Je li tu ima nekog nadmetanja oko nas ili mislite da je to sticaj okolnosti?
Možda smo mi samo teren na kome se oni nadmeće. Oko nas, da li ima nadmetanje, ja nisam baš previše ubeđen. Da priča da smo mi geostrateški važni, da se mi nalazimo na nekakvim važnim putevima i raskrsnicama, da od nas mnogo šta zavisi, to su sve zablude koje smo nasledili iz prethodnog vremena. Tim zabludama je, primjer radi, podlegao i Milošević. U Miloševićevo vreme kontakti Srbije su bili sa ruskim komunistima. Ja se vrlo dobro sećam, zaključen je nekakav ugovor sa državom koju sam tražio na karti, sa o tome i principe. Nuđena je potpuno nerealna, potpuno izopačena ideja o nekakvoj konfederaciji sa Grčkom sredinom 90. godina. Malo se to zaboravlja. Znači, to je bilo strahovito lutanje. Sad je dobro da nam dolaze visoki strani državnici. Bio je potpredsjednik Biden, sada treba da dođe predsjednik Medvedev. Najavljen je predsjednik Sarkozy početkom 2010. pa čak i mogući susret predsjednika Tadića i Obame, koji će se desiti
negde na drugom mestu, jel?
Ne, on će se najpre desiti neformalno tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ali tad može da proistekne zvanični susret, što bi bilo zaista fascinantno. E sad, kad si reč o Rusiji, o Medvedevu i o Americi i o novoj diplomatiji američkoj, oni ovde mogu da ispituju snage, ispituju odnos snage. U ovom trenutku taj treći stup, da sad i o njemu nešto kažem, Sjedinjene Američke Države ne izgleda tako prisutan, mada je potpredsjednik Biden dolazi u Beograd, što je za rang ovih zemalja strašno visoko. Pritom može se reći da naša diplomatija ima izvestan peh da je državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država gospođa Hillary Clinton, i uopšte zbog istorije 90. godina to je za Srbiju prosto simbolički vrlo nepovoljna osoba, ali mislim da će ona voditi politiku koja će se razlikovati od politike 90. godina. Nesumnjivi uticaj Sjedinjenih Američkih Država, na primjer, preko njihovih diplomatskih predstavnika u Beogradu, to svi znaju i to apsolutno nije sporno.
Misle da je uticaj na političke partije naše?
Pa na unutrašnje političke prilike u Srbiji. Prosto glas Sjedinjenih Američkih Država se u Srbiji, u Beogradu, veoma ozbiljno sluša. I tu je njihova važnost velika. Još ako to bude pojačano, a već je pojačano sa dolaskom od predsjednika Bajdena i sa mogućim susretom predsjednika Tadića i Obame, tada će i taj stup biti veoma osnažen. Moguće da su Amerikanci, zbog onoga što se desilo oko potpisivanja gasnog sporazuma reagovali. Ali opet pitanje šta mi možemo s Sjedinjenim Američkim Državama u ekonomskom pogledu da ponudimo.
Mi ne možemo ni Rusima da ponudimo, jer Rusima ako bi recimo bile jabuke u pitanju ili maline, to bi moralo da bude na 20-30 miliona tona za takvo područje, mi to sve nemamo, zato je naš taj bilans spoljnotrgovinski jako nepovoljan po nas, jer mi sve energente od Rusa uvozimo. Šta tu može da se menja?
Ovo što se desilo sa diplomatijom je, moram reći, ipak pozitivan pomak u odnosu na prethodni period, ali je ono što je problem sa Srbijom i srpskim društvom ili bar javnošću, to što realna situacija u kojoj se Srbija nalazi je mnogo lošija nego čak i ta povoljna diplomatska slika koju smo u ovom trenutku nešto uspeli da popravimo u odnosu na vreme Miloševića. Srbija zaista ima čitav niz mnogo važnijih problema nego da ima takve političke sukobe kakve ima. Primere radi, prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva, Srbija je prosječno stara preko 40 godina, neke opštine preko 50. To naravno može da govori da će Srba biti sve manje, ali će to za vrlo kratko vreme, reč je o deceniji ili dve decenije, dovesti do za jednu privredu pogubnih odnosa da, na primjer, jedan zaposleni mora da izdržava četiri penzionera. Najmanje prag tolerancije tog odnosa je dva zaposlena na jednog penzionera. To će roditi ogroman broj problema. Otvorit će pitanje neophodne imigracije radne snage u Srbiju. Drugi nivo problema je razvijenost Srbije. Možda najvažnije je šta Srbija želi da bude. Ja dok vidim ideju u spoljnoj politici koja može da bude pomalo i megalomanska i nerealna, ali se ostvaruje, ja ne vidim i uopšte ideju šta Srbija želi da bude. Jer ono što će razlikovati prema svim pokazateljima u 21. veku razvijene od nerazvijenih zemalja, to je pitanje izvoza. Šta će se izvoziti? One zemlje koje žele da budu razvijene će izvoziti znanje i tehnologiju, a nerazvijeni će izvoziti sirovine i radnu snagu. Vrlo prosto. Srbija je danas bliže zemljama koje izvoze sirovine i radnu snagu. Ona nema šta da ponudi. Mi izvozimo gotove ljude, ali to što su ti ljudi visoko obrazovani ne znači da mi izvozimo znanje, nažalost. Imamo ogroman odliv visoko obrazovanih ljudi i zaista kada se zapitamo šta je to što Srbija izvozi, onda dolazimo do paradoksalnih podataka da je najveći izvoznik zapravo US Steel.
Američka firma koja radi
u Srbiji i koja je ušla u krizu kad je svetska automobilska industrija ušla u krizu. Mi nismo imali zamenu za to. I treba reći, da li mi želimo da vadimo rudu i da od toga živimo ili želimo da stvaramo, izvoz znanja ne podrazumeva samo školovanje visoko obrazovanih, nego stvaranje takve ekonomske i društvene klime u kojoj se formiraju firme, grupacije koje izvoze znanje, izvoze tehnologije. Mi smo tu zaista krajnje nerazvijeni, jer po čitavom nizu drugih pokazatelja, korišćenju kompjutera, spoljno-trgovinskim bilansima, mi spadamo u red nisko razvijenih zemalja, Jordana, Togoa, Sao Tome i Principe, to je red veličina zemalja s kojima se mi možemo porediti. Mi ne možemo da pretendujemo čak ni da se poredimo sa Rumunijom. Rumunija prvo ima 22 miliona stanovnika. Čim je ušla u Evropsku uniju, pojavila se potreba za radnom snagom. Mi prestale su one priče kako rumunski profesori i lekari dolaze kod nas da okupavaju njive. I to je možda dobar pokazatelj zašto zemlja teže da uđe u Evropsku uniju. Ja se plašim čak da Srbija nije ni dobro izračunala zašto želi da uđe u Evropsku uniju. Jer istorija Evropske unije pokazuje da većina zemalja nije sa prevelikim elanom i entuzijazmom i oduševljenjem ulazila u tu zajednicu, nego iz čistog računa. I to je vreme pokazalo da su svi imali pravo, zato što su nego sve zemlje koje su ušle u Evropsku uniju doživele ili ekonomski, najmanji ekonomski prosperitet ili ekonomski procvat u Evropskoj uniji. Dakle, ali su morali da prihvate određene standarde. Srbija mora da izračuna šta njoj donosi i koliko joj donosi članstvo i da to jasno pokaže.
Hvala vam lepo. Bio je ovo Miroslav Jovanović, vanredni profesor na Katedri za istoriju Beogradskog univerziteta.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. 15 bugarskih turista se utopilo u Ohridskom jezeru. 5 uhapšenih zbog nesreće u Užicu. Ranjen policajac u Novom Sadu. Premijer Cvetković očekuje finansijsku stabilizaciju. Danas oblačno, najviša temperatura do 23 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabež.